多位，我们是哪边的？
一九八天。
我得去买房子，那边。
Shalom Bapak Ibu sekalian.
Shalom.
Selamat sore, selamat datang di Beda 5 PM. Kita mau sama-sama berlatih untuk lagu tema kita. Dan ada satu lagi untuk lagu pengutusan agar nanti kita bisa lebih nyaman dan mengerti yang kita nyanyikan ya. Kita sekali lagi kita pujikan satu bait saja di bait pertama agar lebih familiar dengan nadanya lagi ya. Lagi akan kita latihkan untuk lagu pengutusan. Kiranya Bapak dan Ibu yang sudah tahu lagunya dapat bernyanyi dan mengikuti dengan lebih keras, agar sebelah-sebelahnya yang mungkin belum mengerti bisa mengikuti.
Setiamu yang kau bagiku,
kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.
Kita latihan sekali lagi ya, supaya kanan kiri bisa lebih mengerti dan bisa lebih menyanyikan dengan semangat nantinya. Sekali lagi ya.
Langkah bersama untuk nyatakan kasih, dengan beri beli mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja di beri beli, kita memberi dengan membeli. Beri-beli. Tukan hati melangkah bersama untuk nyatakan kasih, dengan beri-beli mari peduli, berbagi bersama beri-beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja di beri-beli, membeli dengan membeli. Beri-beli. Tukan hati melangkah bersama untuk nyatakan kasih.
Kelas Belajar Alkitab Children Bible Study atau CBS di GKI Peterongan kembali dibuka untuk anak kelas 4, 5, dan 6 SD. CBS dilaksanakan secara online melalui Zoom setiap Jumat kedua dan keempat mulai tanggal 11 Agustus 2023. Mari dukung dan daftarkan anak-anak kita untuk bertumbuh dalam pengenalan firman Tuhan melalui CBS ini. Pendaftaran dilakukan melalui guru kelas masing-masing. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, GKI Peterongan Semarang akan mengadakan home turnamen bulu tangkis untuk usia 18 tahun ke atas. Acara ini akan diadakan pada hari Minggu, 13 Agustus 2023, pukul 15.00. Hari Senin, 14 Agustus 2023, pukul 18.00. Yang bertempat di Aula Lantai 4 GKI Peterongan. Bapak Ibu diundang untuk menyaksikan dan memeriahkan acara tersebut. Karena sebelum pertandingan dimulai, akan diadakan pertandingan eksibisi antara Pendeta Helen Aramada berpasangan dengan Bapak Nikodemus melawan Pendeta Krisnadi Putra Hindata berpasangan dengan Ibu Syah Feina. Mari dukung dan ramaikan acara ini. Alangkah baik dan indahnya bila kita semua rukun bersama. Sejak Januari 2023, GKI Peterongan bersama GKI Beringin dan GKI Karangsaru mengadakan Bina Pranikah Sinergi. Saudari-saudara yang berdomisili di kota Semarang dan sekitarnya dan ingin mendapatkan pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah dapat mengikuti Bina Pranikah terlebih dahulu di salah satu gereja penyelenggara sesuai dengan jadwal yang tersedia. Untuk bulan Agustus 2023, Bina Pranikah akan diadakan secara tatap muka di GKI Karangsaru, Jalan Karangsaru 2 pada Sabtu dan Minggu 19-20 dan 26-27 Agustus 2023. Berikut jadwal selengkapnya. Pendaftaran dapat menghubungi kantor tata usaha gereja pada jam kerja paling lambat Rabu 16 Agustus 2023 dan dimohon membawa foto berdampingan 6x4 untuk sertifikat. Hubungi kantor tata usaha GKI Karangsaru untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut. Logos Bible Community merupakan kegiatan membaca Alkitab harian yang dilakukan dalam WA Group dengan dipandu seorang pengerja. Kegiatan ini akan berlangsung selama 15 bulan. Kita akan membaca Alkitab secara kronologis sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai rangkaian peristiwa yang ditulis dalam Alkitab. LBC akan diadakan mulai Senin 4 September 2023. Segera daftarkan diri saudara melalui tautan gkipts.id/join-lbc paling lambat 20 Agustus 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi di nomor WA 0856-2663-941. GKI Peterongan Semarang menyediakan warta jemaat mingguan cetak untuk saudara-saudari yang membutuhkan. Saudara bisa mendapatkannya di meja penyambutan di depan pintu masuk ruang ibadah atau memintanya kepada para pelayan dan penatua yang bertugas di depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Shalom Bapak Ibu sekalian.
Shalom.
Apa kabar?
Tuhan.
Kalau kami bilang apa kabar, jauh luar biasa ya. Sekali lagi yuk. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar?
Luar biasa.
Luar biasa. Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Selamat datang di ibadah 5 PM tanggal 6 Agustus 2023. Mari kita memulai ibadah ini dengan ucapan penuh syukur karena kita sudah diberkati Tuhan dan kita diharapkan untuk menjadi berkat buat orang lain. Mari, silakan bangkit berdiri, kita sama-sama pujikan sebuah lagu.
Kau dan meninggikan juga.
mari kita berhimpun menyatukan hati menghadap Tuhan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Sertamu juga.
Silakan duduk.
Tema hari ini adalah Yesus Sang Sumber Berkat. Tentunya kita juga harus mensyukuri bahwa kita diberikan Tuhan negara yang begitu besar, bangsa yang begitu indah dengan keanekaragamannya, dengan Tuhan saja sumbernya, keadilan, keamanan, bangsa dan rakyat Indonesia. Tuhanlah pelindungnya. Mari kita nyanyikan Indonesia negaraku. Siapkan diri untuk doa pengakuan dosa. Mari kita mencoba untuk menyerahkan segala beban. Kita mencoba untuk menyerahkan segala apa yang telah kita alami ke hadirat Tuhan. Karena Tuhan yang akan mengangkat beban kita. Karena kalau kita berserah bahwa Tuhan sendiri yang akan bekerja dalam setiap perkara hidup kita.
Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Ku kasihi, ku percaya. percaya, ku ikuti dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu,
siapkan segala sesuatu yang ada pada diri kami untuk Engkau bentuk dengan menyerahkan segalanya, menyerahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup untuk Tuhan. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, seringkali kami sombong, seringkali kami congkak dalam menjalani kehidupan. Seakan-akan kami tidak butuh Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami. Seakan-akan kami tidak membutuhkan curahan kasih karunia Tuhan serta Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Namun hari ini Tuhan, petang hari ini, kami mau menyerahkan hati kami agar kami mau dibentuk sama Tuhan supaya betul-betul Roh Kudus dapat bekerja dalam hati kami sehingga segala sesuatu boleh selaras dan berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa, layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Aku berserah. Aku berserah.
Kita boleh menderita di dalam dunia, namun satu, kita harus ikut Tuhan sampai ke negara pengharapan. Mari kita nyatakan Bapak Ibu sudah.
Mengikuti
Engkau Tuhan, kepada Tuhan.
Meskipun saya
bangkit berdiri dan kita terima berita anugerah. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 13 demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Amin. Saudaraku di dalam Kristus, engkau telah diampuni.
Ampuni. Mari kita mengucapkan salam damai pada kiri dan kanan, seraya mengatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, lagu kali ini yang akan kita pujikan dalam nyanyian syukur ini jarang sekali dibawakan dan hanya mungkin beberapa orang yang mengetahuinya. Cuman lagu ini adalah kesaksian bagi kita semua atas kebaikan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan untuk kita. Di mana apa yang Tuhan mau, yaitu kasih karunia kita juga harus bisa dinyatakan kepada sesama kita. Nah, mari kita hayati lagunya, kita resapi liriknya, lalu kita nyanyikan sama-sama seraya berseru kepada Tuhan supaya hidup kita selalu diperkenankan oleh Tuhan.
Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka menjadi rumah bagi mereka.
jiwa-jiwa yang terhilang.
Jiwa yang terhilang, berikan ku mata seperti matamu.
Yang selalu memandang jiwa yang dalam gelap,
memandang
untuk dibawa lagi ke dalam terang Tuhan.
Ku mau berada
surgawi. Biarlah pujian ini juga sekaligus menjadi doa kami ketika kami rindu untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami sudah punya segala-galanya, bukan karena jalan hidup begitu lancarnya, tapi karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kami. Tuhan sudah mengasihi kami dengan sedemikian luar biasa, dan Engkau memanggil kami untuk turut berkarya bersama-sama dengan Tuhan. Tapi Engkau tahu ya Bapa, bagaimana keterbatasan kami. Kami takut, kami merasa tidak mampu, kami masih punya banyak perjuangan yang harus digeluti. Oleh karena itu kami membutuhkan pimpinan Tuhan, firman Tuhan yang begitu lembut, yang akan menolong kami untuk mengerti setiap langkah yang harus kami jalani, untuk mengerti setiap perbuatan yang harus kami kerjakan. Tolong kami ya Bapa, untuk kami boleh melembutkan hati dan pikiran kami, bersandar kepada terang firman Tuhan. Engkau yang berbicara kepada kami, dan menolong kami untuk mendapatkan pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Dan kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini di sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah Roh-Mu saja yang berkuasa atas kehidupan kami. Setiap pribadi yang telah hadir di ruangan ini, juga maupun mengikuti melalui tayangan live streaming, Tuhan yang berkati, Tuhan yang jamah setiap hati kami ya Bapa, sehingga kami boleh dipenuhi dengan kuasa firman Tuhan, hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan, dan kami sungguh hadir di tengah dunia ini sebagai garam dan terang dunia. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk setiap hati dan pikiran kami, juga untuk saat pemberitaan firman Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali.
Bacaan firman diambil dari Matius 14 ayat 13 sampai ayat 21. Matius 14 ayat 13 sampai ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Mendengar hal itu, orang banyak mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, Murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi desa-desa supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri." Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian, mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul penuh. Yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan.
Ya saudara, tema kita hari ini adalah Yesus Sang Sumber Berkat. Nah kalau kita baca tema ini, maka kalau dalam kehidupan kita saudara, lebih penting mana nih? Kerja keras atau berdoa? Kan Yesus sumber berkat ya. Jadi doa aja mestinya kita dapat berkat. Asal percaya kepada Tuhan, kita pasti dapat berkat. Amin? Amin. Jadi gak usah kerja ya saudara. Mulai besok semua resign. Semua toko ditutup. Doa aja sekenceng-kencengnya. Yesus sumber berkat. Amin? Mesti tetap amin. Besok tak lihat loh yang masih buka toko. Awas loh, harus tutup. Atau kita masih perlu kerja keras saudara. Ya faktanya doa aja, duit gak datang tuh. Kita udah doa pagi, siang, malam, tingkap-tingkap langit gak terbuka, gak ada hujan uang gitu. Berarti kita masih harus kerja keras. Jadi masih perlukah berdoa saudara ketika kita bekerja keras? Masih ya. Lebih banyak mana, doanya atau kerjanya? Ya tergantung. Kalau pekerjaannya lagi banyak, ya banyak kerjanya. Kalau lagi gak punya kerjaan, banyak doanya. Gitu ya. Manusia tuh suka bermain-main sama Tuhan ya. Tuhan bilang berdoalah terus menerus, jangan jemu-jemu. Tapi kita punya banyak alasan, sibuk ya Tuhan. Begitu kesibukannya diambil, baru nangis-nangis sama Tuhan ya. Jadi sebetulnya semuanya ya harus seimbang. Tapi saudara, ada banyak orang merasa saya mampu untuk bekerja sendiri. Saya mampu karena saya cerdas. Saya mampu karena saya ulet. Saya mampu karena punya banyak jaringan, punya banyak kawan. Saya mampu karena semuanya sudah saya pertimbangkan dengan matang. Semuanya sudah berjalan dengan lancar. Jadi gak usah berdoa. Oke saudara, mungkin memang ada orang-orang yang berhasil tanpa berdoa. Asalkan kerja ulet, asalkan terus mau belajar, asalkan membuka jaringan seluas-luasnya, bisa saja dia berhasil. Tapi pertanyaannya, apakah keberhasilan itu akan berlangsung selama-lamanya? Apakah dia bisa memastikan bahwa ketika saya sudah sukses, ketika saya berada di puncak, maka seterusnya, selama-lamanya, saya akan terus berada di situ? Nah mari kita cek data saudara. Di negara yang paling makmur katanya ya, yang sudah paling maju, paling ngetren, di Amerika Serikat tahun 2023, baru setengah tahun, Januari sampai Juni, sudah tercatat ada 324 perusahaan yang mengajukan pailit karena mereka tidak bisa bayar hutang. Nah risikonya saudara, kalau sudah dipailitkan, maka aset-aset yang ada dalam perusahaan tersebut harus dijual untuk membayar hutang itu. Dan otomatis pasti ini akan menjadi gejolak dan akan ada pemutusan hubungan kerja. Dan ada 3 bank regional yang sudah gulung tikar, 1 siap-siap akan menyusul, saudara. Nah bagaimana di Indonesia? Kondisinya juga tidak lebih baik. Kalaupun masih banyak perusahaan yang bertahan, saudara, tapi semasa pandemi 2021 sampai 2022 ada PHK besar-besaran di banyak tempat. Semakin besar tempat usaha tersebut, bukan berarti semakin kuat, tapi semakin besar risiko untuk PHK-nya. Ratusan pegawai bisa diputuskan hubungan kerja dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan itu membuat banyak orang akhirnya frustasi. Bahkan sebagai seorang karyawan yang sudah berada di puncak, karyawan dengan jabatan yang cukup tinggi, dengan gaji yang cukup besar, tapi ketika tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan itu, malah petaka besar. Dan orang-orang pemilik usaha itu juga bukan berarti kemudian bisa tetap tidur tenang, bisa tetap makan enak, saudara. Mereka pun juga harus putar otak untuk bagaimana mempertahankan usaha ini supaya tetap bisa mendapatkan penghasilan yang cukup. Oleh karena itu, saudara, tidak ada satupun orang yang bisa menjamin masa depannya. Kita enggak pernah tahu apa yang akan kita hadapi esok hari. Dengan demikian, ketika kita sudah berhasil, ketika kita sudah berada di puncak, berada pada urutan sekian yang cukup dipandang oleh masyarakat, bolehkah kita menyombongkan diri? Merasa bahwa itu semua karena saya dan oleh karena itu orang lain bisa kita remehkan. Apa ciri orang sombong, saudara? Di sini ada yang sombong? Ciri orang sombong apa? Satu, susah menerima masukan, susah diatur. Karena selalu merasa benar. Kalau ada aturan main, pasti dengan segera dilanggar. Kalaupun enggak ngomong tidak mau, pelan-pelan dia kabur, tidak mau melakukan. Yang kedua, meremehkan orang lain. Karena merasa paling hebat, jadi orang lain itu semua kecil di mata dia. Kalau dia anak paling sukses di sebuah keluarga, saya yang sudah bayari kuliah adik-adik saya yang ngobatkan kakak-kakak saya yang membiayai orang tua saya bisa liburan ke luar negeri, semua karena saya. Jadi kalau saya punya mau, semua orang harus turut pada saya. Kalau enggak nurut, enggak tak bayari lagi. Kalau dia orang yang paling sukses di sebuah grup, di sebuah komunitas, maka maunya apa saja harus dituruti. Karena saya adalah kontributor terbesar di dalam grup ini. Meremehkan orang lain, tidak lagi menghargai pendapat yang lain, karena merasa jasa saya sudah paling besar. Tiga, jual mahal. Kalau dulu belum punya banyak duit, dimintain tolong, disuruh apapun, siap. Dimintain apapun, siap. Karena apa? Merasa saya enggak bisa kasih apa-apa. Yang bisa saya berikan tenaga saya. Ya sudah, saya dimintain tolong, disuruh ini itu, mau-mau aja, siap. Begitu duitnya sudah banyak, sudahlah, saya urun duit aja. Tenaga saya enggak usah keluarkan, sama aja. Saya sudah berkontribusi, sekarang bentuknya uang. Kalau dimintain tolong, susahnya minta ampun. Sebentar ya, saya masih sibuk. Orang lain aja lah, itu urusan sepele, itu urusannya orang lain. Saya sudah enggak ngurusi lagi kayak begitu. Saya tidak mau melakukan apa-apa, jual mahal. Nah, coba cek masing-masing, enggak usah cek tetangganya ya, cek diri sendiri. Adakah yang demikian? Pasti tidak ada, karena itu adalah orang yang di luar sana, di sini semuanya rendah hati. Amin? Amin. Nah, saudara, ketika kita berada di puncak teratas, ingat bahwa kapanpun kita masih bisa turun, enggak usah sombong. Oleh karena itu, kita juga masih membutuhkan doa. Doa itu akan menolong kita di dalam situasi-situasi yang tidak kita pikirkan, saudara. Tapi sebagian orang bertanya, buat apa saya doa? Karena semuanya sudah serba ada. Kalau doa itu kan buat minta, toh. Orang belum punya rumah, doa minta rumah. Orang belum punya anak, minta doa, minta anak. Orang belum punya pasangan, doa minta pasangan. Orang belum kuliah, doa minta supaya bisa kuliah. Lah kalau sudah kuliah, sudah kerja, sudah punya pasangan, sudah punya anak, sudah punya cucu, apalagi yang dimintakan? Udah komplit ya? Keliru, saudara, karena doa itu bukan alat untuk meminta. Doa adalah sebuah kerinduan, kesediaan diri untuk membangun komunikasi, membangun relasi yang baik dengan Bapa kita di surga. Bapa yang tidak kelihatan itu bisa kita jumpai, bisa kita jangkau dengan berdoa. Tapi orang masih aja juga ada yang mencari alasan, buat apa doa, saya tidak bisa ada rasa klik, saya tidak bisa ketemu Tuhan. Kenapa? Karena Tuhannya tidak kelihatan. Saya sudah doa pagi, siang, sore, malam, tapi tetap tidak ngerasa Tuhan itu dekat. Susah banget rasanya berdoa. Jadi akhirnya dia malas untuk berdoa. Nah, saudara, ini bukan soal Tuhan kelihatan atau tidak. Tapi apakah memang kita rindu untuk datang berserah penuh menundukkan diri di hadapan Tuhan? Karena Tuhan pribadi yang jauh lebih besar, jauh lebih mulia daripada kita. Bahkan kalaupun Tuhan nongol di depan kita, saudara. Kalau kita mengatakan saya enggak butuh Tuhan, saya masih bisa kerja sendiri kok. Saya masih kuat, saya masih sehat. Tuhannya disuruh pulang. Tuhan pulang dulu ya, saya lagi sibuk nih loh, kerjaan saya masih banyak. Jangan diganggu ya, jangan bertamu terus ke sini. Pulang, sana loh ngurusi tetanggaku yang lagi kesusahan. Aku gak susah, gak butuh Tuhan. Jadi Tuhan mau datang dengan cara apapun, saudara. Persoalannya ada pada diri kita, butuh atau enggak. Kalau kita butuh Tuhan, Tuhan sediakan sarana apapun kita pakai. Saat ini sarananya adalah berdoa. Marilah, datanglah kepadaku. Tuhan selalu mengundang kita untuk dekat dengan dia. Loh caranya gimana? berdoa. Dan Tuhan mengajak kepada kita untuk jangan jemu-jemu berdoa. Berdoalah senantiasa. Itu bagian firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Jadi kita tetap membutuhkan doa, saudara. Karena kita rindu untuk berjumpa. Dan kita merasakan kebutuhan akan kehadiran Tuhan. Nah, kenapa kita butuh Tuhan, saudara? Sebuah kesadaran bahwa manusia itu sangat lemah. Sedangkan masalah-masalah di dunia ini begitu melimpah. Kalau berkatnya melimpah, puji Tuhan ya. Ini masalahnya yang melimpah. Terus bisa apa? Apakah kita akan bisa mengatasi semua problem kehidupan kita di dunia ini? Dengan sadar, berdasarkan pengalaman yang ada. Nyatanya kita harus mengakui bahwa saya tidak berkuasa atas seluruh persoalan yang ada di muka bumi ini. Masalah yang jelas-jelas kelihatan aja, seringkali kita masih kesulitan. Apalagi masalah yang tidak kelihatan, masalah yang tidak kita duga, yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Satu kali ada teman baik saya, saudara, ngundang teman-temannya. Aku mau nikah, datang ya. Dia sebar semua undangan. Kurang seminggu, dia mengatakan, maaf, gak usah datang. Karena calon suaminya meninggal dunia. Tragis ya. Dan lalu dia mengatakan kepada saya, kayaknya saya gak akan bakal menikah. Saya sudah trauma. Nanti kalau berpacaran lagi, punya pasangan lagi, nanti kayak begini lagi gimana? Umur saya juga sudah makin tambah. Apa ya masih waktunya untuk memulai sebuah hubungan. Begitu frustasi, yang tadinya direncanakan begitu bahagia, semuanya sudah matang. Kurang seminggu itu mau kurang apa, saudara? Pernikahan kalau kurang seminggu semua pasti udah beres. Tapi ada sesuatu yang di luar dugaan, yang tidak pernah bisa dipersiapkan sebelumnya. Sehat calon suaminya, tapi ngalami kecelakaan dan akhirnya meninggal. Gak usah yang seserem itu ya, saudara. Kalau saudara-saudara masih kuliah, lagi skripsi, udah ngerjain nih semua rajin loh, bukannya orang yang ngulur-ngulur skripsi. Tulis semua rajin. Tengah-tengah jalan dosennya pindah, diutus ke luar negeri. Harus ganti pembimbing, harus ganti judul. Karena gak ada dosen lain yang mau nerusin judul itu. Pusing gak? Sudah ditata, sudah dipersiapkan, direncanakan, dijalani dengan luar biasa. Tapi selalu saja ada sebuah faktor yang di luar dugaan kita dan itu begitu mengerikan. Oleh karena itu, saudara, kita juga membutuhkan tangan dan kuasa yang tidak kelihatan untuk bisa menolong kita menyelesaikan hal-hal yang tidak nampak tersebut. The invisible hand, satu-satunya pribadi yang sanggup untuk mengatasi invisible problems kita. Kita gak bisa betul-betul menggantungkan pada kekuatan kita sendiri. Sehebat apapun kita, pasti ada batasnya. Maka dengan sadar dan rendah hati, kita berdoa, Tuhan tolongi aku. Aku gak berdaya, aku membutuhkan kuasa Tuhan. Nah, saudara, dalam sebuah bacaan di Mazmur pasal 145, kalau saudara mau buka silahkan. Mazmur pasal 145 ayat 18-20, janji Tuhan mengatakan begini. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan setia. Ia memenuhi keinginan orang yang takut kepadanya, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Apa yang dilakukan Tuhan, saudara? The invisible hand itu melindungi kita dari yang jahat, sekaligus juga memberikan berkat kepada kita. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Karena kita gak tahu besok akan terjadi apa. Bagaimana bisa membentengi diri dari yang jahat. Kalau kita sendiri gak tahu siapa yang akan kita hadapi. Siapa musuh kita. Siapa orang-orang yang akan berlaku buruk terhadap kita. Sistem apa atau kejadian apa atau bencana apa yang akan menimpa kita. Kita gak pernah bisa tahu dan gak bisa lihat. Yang bisa melindungi kita dari yang jahat. Ya hanya pribadi yang maha kuasa tersebut. Tapi saudara, semuanya ini diberikan kepada siapa? Kepada orang yang takut kepadanya, yang hormat kepada Tuhan. Kepada orang yang setia kepadanya. Yang berserunya bukan cuma sekali, tapi yang berseru dengan setia. Yang berserunya bukan cuma kalau pas butuh, tapi setiap saat datang berseru kepada Tuhan karena sebuah kesadaran apapun yang ada pada diri saya, bahkan kecerdasan-kecerdasan saya, ini semuanya juga dari Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil sesaat itu bisa. Gak usah sombong kalau IQ-nya tinggi, tabrakan IQ-nya jadi drop, itu sangat bisa. Kita semua pintar mengerjakan sesuatu, begitu linglung sedikit aja kita juga lupa caranya mengerjakan itu. Jadi kita butuh Tuhan, tolongi saya, jagai saya. Dan kalaupun ada banyak hal macet, tidak lagi bisa diupayakan, berkat itu tetap diberikan kepada kita. Nah, lantas bagaimana menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, dan orang yang mengasihi Tuhan? Apakah kita harus memberikan sejumlah besar persembahan baru disebut orang yang mengasihi Tuhan? Apakah kita harus mengerjakan serentetan daftar pelayanan baru kita disebut orang yang mengasihi Tuhan? Saudara, tenang, bahwa Tuhan tidak memiliki standar yang sangat tinggi. Kalau kita bisa lakukan, lakukan. Karena itu juga panggilan Tuhan untuk melayani, untuk memberikan persembahan, untuk melakukan segala hal yang baik. Tapi kalaupun kita belum mampu, kalaupun ada keterbatasan, Tuhan juga tahu dan tidak menuntut kita melebihi kemampuan kita. Yang perlu kita lakukan sederhana saja, saudara. Seperti orang-orang yang mengikut Yesus pada saat peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Kita pasti sudah sangat kenal cerita ini, saudara, dari anak-anak sampai usia lanjut, ini menjadi cerita yang favorit. Apa yang terjadi? Orang banyak itu berbondong-bondong seharian ikut Tuhan Yesus sampai akhirnya malam. Dan malam waktunya makan. Siapa yang berinisiatif untuk memberi makan? Apakah orang banyak itu berinisiatif teriak minta makan? Atau para murid yang berinisiatif? Atau Tuhan Yesus? Persoalan ini terjadi dimulai dari para murid yang lapor sama Tuhan Yesus, guru, suruh mereka pulang. Di sini tidak ada warung, di sini tidak ada GoFood. Suruh pulang, biar mereka pulang ke desanya masing-masing, ke tempatnya masing-masing, bisa cari makan sendiri-sendiri. Karena ini tempat terpencil. Nah, kenapa kok mereka bisa kumpul di tempat terpencil? Ini bukan karena retret, saudara. Ini karena Tuhan Yesus tuh sebetulnya lagi pengen sendiri. Dia lagi resah, sedih. Kalau saudara baca perikop sebelumnya, Yohanes Pembaptis itu habis mati dengan cara yang mengerikan. Kepala dipenggal. Yohanes Pembaptis sangat dekat dengan Yesus. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Ada hubungan yang sangat intens terjadi di antara mereka. Jadi ketika mengetahui Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, itu menimbulkan kesedihan. Yesus pengen menyendiri untuk menyembuhkan rasa sedihnya itu. Tapi belum sampai sempat sendirian, orang banyak itu sudah tahu, ambil jalan lain, sehingga akhirnya ketemu dengan Yesus. Tapi ya sudahlah, orang banyak itu sudah datang, Yesus ladeni. Dan ketika para murid bilang, guru semua suruh pulang. Apa yang Yesus katakan? Tidak perlu mereka pulang. Kamu harus memberi mereka makan. Lah tapi gimana? Kami cuma punya 5 roti, 2 ikan. Di sini ada 5.000 orang laki-lakinya, belum perempuan dan anak-anak, bisa 10.000 lebih, saudara. Terus gimana? Apa yang bisa dilakukan? Yesus bilang, bawa kemari. 5 roti, 2 ikan, bawa kemari. Lalu Yesus doakan, Yesus berkati, dipecah-pecahkan, bagikan kepada para murid bagikan kepada orang-orang di situ, dan ternyata jumlahnya cukup, bahkan ada lebihnya 12 bakul. Menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus berinisiatif untuk memberi mereka makan, padahal orang-orang itu tidak teriak-teriak minta makan, ini sudah malam loh, ini acaranya seharian loh, konsumsinya mana? Acara seharian kok tidak ada konsumsi gitu. Ngomel ya biasanya ya. Mereka tidak ngomel, mereka tidak protes, saudara. Tapi Tuhan Yesus yang berinisiatif kasih mereka makan. Kenapa? Karena orang-orang ini sudah menyerahkan kerinduan hatinya untuk nemui Tuhan Yesus. Yesus ada di mana ya? Yesus ada di mana ya? Dulu belum ada Instagram. Yesus belum bisa laporan, aku di sini gitu ya. Tidak ada orang tahu Yesus di mana, tapi mereka pasang telinga lebar-lebar. Mereka cari-cari informasi, mereka berusaha untuk mengetahui di mana Yesus. Jadi dimanapun Yesus ada, dikejar. Kenapa? Karena mereka rindu dengan firman Tuhan. Mereka rindu mendapatkan cinta kasihnya Tuhan. Di situ dikatakan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di situ. Apakah orang sakit ini semua sakitnya berat? Oh saudara, kalau sakitnya berat gak bisa jalan jauh untuk ikut Yesus. Pasti di rumah. Tapi ini orang-orang yang datang untuk minta disembuhkan pasti masih ada daya. Pasti sakitnya biasa. Lah tapi sakit biasa aja kok datangnya sama Tuhan Yesus. Karena kalau datang ke tabib bayar. Dan mereka gak bisa bayar. Mereka tidak bisa beli obat, untuk makan aja susah, apalagi untuk berobat. Maka mereka datang kepada Yesus, mereka sadar kami tidak mampu, kami tidak berdaya, tenaga kami lemah, daya kami habis-habisan. Kami butuh Tuhan Yesus. Dan ketika mereka datang bukan cuma untuk terima kesembuhan, karena mereka tahu dimanapun Yesus berada, di pinggir pantai, di puncak bukit, di rumah ibadat, di rumah murid-muridnya dimanapun berada, Yesus selalu mengajar. Dan ngajarnya tidak cuma 15 menit, 30 menit, bisa berjam-jam. Tapi orang banyak ini rindu untuk mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Kira-kira hari ini Yesus mau ngomong apa lagi ya? Besok Yesus mau ngomong apa lagi ya? Saya terus mencari Yesus supaya bisa mendengarkan pengajaran Yesus. Ketika hati mereka rindu mendengarkan firman Tuhan, itulah di situ Yesus memandang orang-orang ini mengasihi aku. Dan karena mereka mengasihi Tuhan Yesus, Yesus mengasihi mereka lebih lagi. Yesus sudah lebih dahulu mengasihi orang-orang ini karena Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Kalau Tuhan Yesus gak mengasihi manusia, gak mengasihi orang-orang hidup pada zaman itu, gak mengasihi kita, dia gak usah repot-repot datang ke dalam dunia. Tapi ketika dia datang ke dalam dunia itu sudah bukti Yesus mengasihi manusia, siapapun itu. Dan ketika manusia akhirnya membalas cinta kasih Tuhan itu dengan sedia datang kepadanya, cuman datang loh saudara, datang tunduk rendah hati dengar firman. Berkat kasih Tuhan Yesus ditambahkan, didobelkan, diberikan dengan berlipat ganda. Asal kita punya hati yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan yang tidak jemu-jemu untuk memuji dan berseru kepadanya. Oleh karena itu, saudara, kita semua diajak juga untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Kita diajak untuk setia membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Maka mulai bulan depan, saudara, tanggal 4 September, kita ada program LBC, Logos Bible Community. Itu program baca Alkitab bareng. Nyebut namanya susah, gak usah disebut, gak apa-apa. Tapi intinya, mengajak kita, ayo baca Alkitab. Loh, aku sudah selesai kok semua. Iya, itu TB1. Sekarang kita punya Alkitab baru ya, TB2, terjemahan baru 2. Ayo dibaca lagi. Dan sekarang bacanya, saudara, gak urut Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, dan seterusnya, saudara. Tapi akan diurutkan berdasarkan kronologis peristiwanya. Jadi kita akan mendapatkan rangkaian yang utuh, oh setelah ini ada cerita apa, setelah ini peristiwa apa, setelah ini peristiwa apa, sampai akhirnya kita mengerti secara keseluruhan peristiwa yang dituliskan dalam firman Tuhan. Dan itu asik saudara, kita akan dalam kelompok-kelompok dan dipandu oleh seorang pengerja dalam tiap kelompoknya, maka kita akan bisa membaca dan mendapatkan ulasan tiap harinya. Saudara bisa daftar. Jadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dengan kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Dan yang kedua saudara, kita perlu berdoa karena Tuhan kasih tugas sama kita. Jadilah saluran berkat. Tuhan memecah-mecahkan roti lalu membagikan kepada para murid. Kemudian para murid itu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ada tugas untuk membagikan berkat Tuhan. Ada tugas untuk menjadi jalan berkat bagi orang lain. Gampang? Kita berhadapan dengan diri kita sendiri. Dengan ego di dalam diri manusia ini. Sebetulnya kita mengasihi. Saya yakin di sini tidak ada orang jahatnya. Kalau lihat ada orang kesulitan, pasti niatnya pengen nolong. Niatnya. Tapi belum tentu dipraktekkan. Kenapa? Karena kalau aku bantu dia, nanti aku kekurangan gimana? Kalau aku bantu dia, nanti aku jadi repot, jadi ikut kena masalah bagaimana? Segudang kekhawatiran, ketakutan itu menggeluti pikiran kita. Dan itu wajar, karena kita manusia. Masih mikirin aku, si aku ini pasti kita pikirkan. Itu wajar. Tapi bukan berarti itu bisa jadi alasan untuk terus-terusan menolak perintah Tuhan. Aku gak bisa Tuhan, aku gak mau jadi jalan berkat, aku maunya diberkati aja. Berkat itu buat aku aja. Tidak bisa. Kalau Tuhan sudah undang kita jadi saluran berkat, kita harus mengerjakannya. Maka kita berdoa, Tuhan beri aku keberanian. Kalau memang Tuhan sudah percayakan berkat ini kepada aku, beri aku keberanian untuk mengulurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai berkat itu macet di diri kita, saudara. Tuhan memang sang sumber berkat, tapi bukan berarti kita menjadi egois untuk hanya menerima berkat itu. Mari kita pikirkan, semua yang kita terima hari ini, yang ada pada kita, apapun itu, dari mana datangnya? Dari langit? Kalau kita berdoa, Tuhan beri aku berkat-Mu, lalu atap rumah kita terbuka, tingkap-tingkap langit terbuka, lalu ada hujan uang di rumah kita? Enggak kan ya? Kita dapat uang dari mana, saudara? Dari tempat kita bekerja, mungkin dari teman kita, kita bisa makan itu dari mana? Ya saya punya uang, saya bisa beli makanan. Tapi makanan itu siapa yang mengolah? Bahan makanannya siapa yang menyediakan? Siapa yang nyediain bumbu-bumbunya, saudara? Anda bisa bikin garam? Mau masak enggak punya garam? Sudahlah, tak bikin dulu. Bisa? Cuman garam loh. Murah, tapi kita enggak bisa bikin sendiri kan? Kita butuh banyak orang untuk memberkati kita. Tuhan berkati kita. Tapi lewat banyak orang ini, sehingga hidup kita ada sampai sekarang ini dengan segala macam kecukupannya. Jadi kalau sekarang Tuhan panggil, ayo jadi saluran berkat. Kamu punya apa? Kamu bisa apa? Ayo lakukan buat orang lain. Enggak mau . Cuman satu orang loh ini yang minta tolong sama kita, kita enggak mau . Padahal banyak orang sudah Tuhan utus untuk memberkati kita. Jangan sampai berkat itu macet di tangan kita, saudara. Kalau kita bisa punya waktu, berkati orang lain dengan waktu yang kita miliki. Kalau kita punya sebuah kecerdasan, berkati orang lain itu dengan kecerdasan kita. Kalau kita punya koneksi-koneksi yang baik, berkati orang lain itu dengan koneksi kita. Kalau kita punya kesehatan, kita punya duit, kita punya hasil kerja, kita punya sebuah materi yang dibutuhkan juga oleh orang lain, berkati orang lain itu dengan materi-materi kita. Jangan pernah takut untuk memberi. Berdoa supaya Tuhan tolong mampukan kita yang kadangkala tidak punya daya, yang kadangkala merasa lemah, yang kadangkala merasa ketakutan ini, supaya kita bisa terus bergerak maju. Saudara, hari ini kita akan menikmati juga sakramen perjamuan kudus. Perjamuan itu tidak dilakukan seorang diri. Namanya perjamuan itu mesti rame-rame, saudara. Termasuk perjamuan kudus. Oleh karena itu kita diingatkan bahwa kita punya banyak saudara. Kita semua jadi satu keluarganya Tuhan. Kalau namanya saudara, masa cuek-cuekan? Namanya saudara, kalau lihat ada saudaranya sakit, ada saudaranya berbeban berat, masa kita mau diem saja? Bukankah namanya saudara mesti saling peduli, saling menghormati, saling memberi, saling mengasihi. Dan kiranya melalui sakramen perjamuan kudus ini kita terus diingatkan panggilan Tuhan bagi kita untuk menjadi saluran berkatnya. Dan kiranya kita bersedia mengerjakannya dengan setulus hati, dengan rasa syukur, dengan sukacita, karena Tuhan yang memampukan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.
Baik, Bapak, Ibu, Saudara, kita mau merefleksikan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama dengan Ibu Pendeta Rinta. Mari kita pujikan sebuah pujian, kita baru sadar bahwa semuanya yang datang di hidup kita itu daripada Tuhan saja. Dan kita tidak usah khawatir akan masa depan kita karena sudah dirancangkan dengan penuh harapan. Kita juga di berikan kesempatan juga untuk menjadi saluran berkat. Jangan pernah risau, jangan pernah gundah. Teruslah berbuat baik, teruslah jadi berkat. Mari kita puji Tuhan.
Semuanya kan
Marilah sekali lagi kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, kini diberikan waktu bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebagai pengingat bagi kita semua, mari kita dengarkan perkataan Paulus bagi jemaat di Filipi, tepatnya di Filipi 4 ayat 19-20 yang berbunyi demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kemuliaan bagi Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, ataupun perpuluhan melalui. Yang pertama, saudara bisa menggunakan transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, saudara bisa menggunakan scan QR yang tersedia di bangku maupun di layar. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ataupun QR, mohon tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Yang ketiga, saudara bisa juga memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia. Amplop warna hitam untuk operasional gereja dan amplop warna merah untuk pembangunan gedung Hermon. Baik, sekali lagi kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik, kami hendak mengucap syukur untuk segala berkat-Mu bagi kami. Engkau yang sudah menyediakan lebih dari apa yang kami butuhkan. Melalui kegagalan, kesedihan, kesulitan, dan bahkan banyak tekanan hidup, kami menjadi lebih kuat dan menyadari akan karya penyertaan-Mu. Terima kasih ya Kristus atas segala pengorbanan-Mu agar kami dilayakkan. Kami yang harusnya menanggung setiap lecutan cambuk dan hukuman, sudah Engkau gantikan. Roh Kudus, sertai dan dampingi kami yang sedang berjuang memulai usaha baru ataupun yang sedang mempertahankan bisnis dan karir agar tumbuh dan berkembang. Kami yang sedang memasuki jenjang studi yang baru ataupun yang sedang berjuang menyelesaikannya dengan tuntas. Sore hari ini kami bawa persembahan kami bagi-Mu. Kami serahkan segenap hidup kami sebagai syukur bagi-Mu. Biarlah Allah menolong agar makin hari kami makin dikuduskan dan diperkenan memuliakan nama-Mu dalam tutur kata dan karya kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Yeah. Bapak Ibu Saudara, jikalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, di depan ada pohon doa, Saudara bisa menuliskan di lembar kertas yang tersedia dan memasukkan di amplop-amplop, nanti akan didoakan oleh para pengerja. Dan juga Komisi Dewasa Muda mengadakan program Share and Care, berbagi dengan beberapa oma di sebuah panti Breda. Jikalau Bapak Ibu Saudara ingin ikut mendukung di dalam memberikan bantuan, nanti juga bisa mengunjungi stand yang di depan dan petugas akan mencatatkan jenis bantuan yang ingin Saudara berikan. Kiranya Tuhan menolong kita semua dalam segera gerak bersama ini. Tuhan memberkati.
Ada pengumuman lagi ya sebelum kita pulang Bapak Ibu sekalian. Selepas ibadah ini ada kantin di Pribeli untuk kan 5 PM, di sana juga ada live music. Bapak Ibu bisa bernyanyi bersama, bisa nge-jamming bersama untuk memuji muliakan Tuhan sehingga kita bisa bersekutu dan lebih akrab lagi sehingga hubungan persekutuan dan semakin hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menyanyikan sebuah pujian karena kita sudah diberkati. Ada amin?
Amin. Amin.
Mari kita nyanyikan sama-sama.
Thank you.
saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Terimalah berkatnya. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia di setiap langkah juangmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam segala suka dukamu. Amin.
Haleluya, haleluya, haleluya.
Bersedia bagiku.